Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi tragom putopisnih beležaka Nezaboravni kapri, britanskog novinara Lija Maršala. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Capri Piacetta, 6 sati i jedne spokojne septembarske večeri. 4 kafanice nadmeću se za goste na najljupkijem trgu na svetu. Svi stolovi su zauzeti i mladi konobari, odeveni u kratke jakne boje magnolije, nemaju vremena da bace samo zadovoljne poglede kad god da prođu pored ogledala, kao što to čine kada je ovde manje gostiju. Ovim rečima britanski novinar Lee Marshall počinje svoj putopisni esej sa italijanskog ostrva Caprija, koji je objavljen 1999. godine na portalu Travel Intelligence, a kome smo posvetili današnji put svile. Na početku emisije čuli ste sorrentinsku grupu Mascarimiri sa obradom tradicionalne igre svog kraja Pizzica di Aradeo. Poslednji turisti koji pristižu ove sezone, beleže dalje Marshall, s mukom se probijaju prema žičari koja će ih nežno spustiti u luku i sorrentinsku obamrlost. Mi, preživeli pripadnici brigade ispijača aperitiva, odmeravamo jedni druge sa umornom radoznalošću. Svi su tu. Platinasta plavuša u kratkoj beloj haljinici, koja ne razmenjuje ni reč sa svojim vremešnim kavaljerom. Dva identično počešana gospodina obučena u istovetne crne majice, od kojih jedan, kada se pažljivo osmotri, izgleda mnogo mlađi od drugog, koji ga hrani maslinama. Majka i ćerka pocrnela u solarijumu sa onim specifičnim glasovima žena iz Milana, koji podsjećaju na škripanje krede po tabli, žusto diskutuju o nekom džaniju i njegovoj imovini koju bi trebalo da prenese u Njujork. Sto za kojim sede četvorica sredovečnih napolitanaca, otpuhujući dimove iz svojih velikih cigara sa samouverenošću svojstvenom početnicima, dok žmirkajući posmatraju tri nedostižno mlade i nedostižno američke tinejdžerke koje sede za susednim stolom. I tu sam ja, nastavlja Marshall, pisac sa laptopom, i pitam se da li bi treći dry martini poboljšao moj narativni stil. Tu je jedna dama koju polovično poznajem, koja sedi u kafanici preko puta. I ona vidi mene, ali Piacetta ohrabruje diskreciju anonimnosti. Prećutno se dogovaramo da odložimo prepoznavanje do daljnjeg.
Come mi sento stamattina, come lo tremorizzo, la pressione, la capa che mi gira. Che dolor di capo, come mi brucia la fronte, fine tutto passa, pur questa vita se ne va. Ho certa contraria questa vita che passa, se come un destino da come si spassa. Mi passa pennanze con niente tempesta, e se guardo sole si chiude la finestra. Non vi è cavalla contro, ma la sorte non vuole curare la pisa sta por. Quando era vaglione, ma appena mo tramme, mo so fatte vecchie e stocchine di malà. Ho certa contraria questa vita che passa, se come un destino da come si spassa. Mi passa pennanze con niente tempesta, e se guardo sole si chiude la finestra. Non vi è cavalla contro, ma la sorte non
Bila ovo tradicionalna melodija Deluri iz okoline Brindizija u obradi ansambla Epifani Barbers. U nastavku putobisnog eseja Nezaboravni kapri, kome smo posvetili današnji put svile, britanski novinar Lee Marshall beleši. Kapri vas navodi da zaboravite na sve, zapisao je jedan od čuvenih posetilaca ovog ostrva 1910. godine. To nije bio Oscar Wilde, Andrej Žid ili Rainer Maria Rilke, mada su svi oni bili ovde i ovekovečili svoje utiske. Bio je to Vladimir Ilič Lenin, koji je 1910. došao ovde da poseti svog prijatelja Maksima Gorkog. Danas je na Kapriju potrebno da se potrudite da biste išta zaboravili, tvrdi dalje Marshall. Ostrvo je tako potpuno, tako bespogovorno predato turistima da leti tokom vikenda najviše nalikuje mamurluku nakon pijanstva od limončela. Između juna i septembra ovamo svakodnevno stiže po 50.000 turista, što je 5 puta više od broja stanovnika. U glavnoj ulici, koja spaja dva najdraža odredišta polusveta, Piacetu i hotel Kvazizana, u časovima najveće gužve gomila se tiska bukvalno rame uz rame. Čini se da bi za masovnu tragediju bilo dovoljno da neko pokuša da pronađe cipelu koju je u gužvi izgubio. U nastavku emisije slušamo ponovo muziku sastava Maskarimiri. Ovog puta radi se o njihovoj kompoziciji u duhu folklorne tradicije Sorrenta, čiji je naslov Mercatu.
Thank you.
Put svile.
Idilično italijansko ostrvo Capri je danas, kako nas izveštava britanski novinar Lee Marshall u svom eseju Nezaboravni Capri, postalo žrtva najezde turista, naročito u jeku sezone od juna do oktobra. Naravno, postoji način da se izbjegne gužva sa olakšanjem, konstatuje Marshall. Kako izletnici preko dana nadmašuju hotelske goste sa 1:10, prvo i najbolje rešenje je odsesti ovde. Drugo je doći rano ili kasno u sezoni. U aprilu ili početkom maja, kada svo bilje i divlje rastinje najintenzivnije miriše, ili početkom oktobra, kada je grožđe tek obrano, a more još dovoljno toplo da bi se u njemu moglo plivati. Ali i u špicu sezone postoje tihi kutci. Ako uzmete jutarnji autobus iz Anacaprija do Svetionika na Punta Careni na jugozapadnom rtu ostrva ili se popnete do manastira Četrela na obruncima Monte Solara ili ako samo uplivate u plavu pećinu posle 5 popodne kada je i poslednji od izletnika otpremljen u luku, imaćete ovo mesto samo za sebe. Čak i pjaceta pruža veliko osjećanje olakšanja tokom vremena za ispijanje aperitiva. U tim trenucima kasnog popodneva ona se pretvara u mondenski salon otvorenom. To je transformacija koju prate ružičasto obojeni zraci zalazećeg sunca koji padaju na trg. Prelaskom u noć zamenjuju ih kosi snopovi obojene svetlosti reflektora i život se neosjetno pretvara u film ili u roman, ako vam je draže.
Vei lai, mama, leste l'ombre.
U današnjoj emisiji Put svile kojoj smo posvetili putopisnom eseju Nezaboravni Capri britanskog novinara Lea Marshalla, upravo ste čuli obradu italijanske balade Stella di Venere koju potpisuje autorka pod pseudonimom Marlevar. Ovo ostrvo je, navodi Lea Marshall u nastavku eseja, oduvek privlačilo posetioce od Rilkea do Normana Douglasa, od Pabla Nerude do Comptona McKenzie. Neki su dolazili da bi našli inspiraciju u čuvenim liticama Caprija. Mnogo više ih je dolazilo da bi inspiraciju našli u lepim mladićima. Naslagi izveštaja koji počinju sa Svetoniusovim indiskretnim opisima rimskog cara Tiberiusa i njegovog opcenog ponašanja u Vili Jovis nastavljaju se do današnjih dana. Kao što savremeni italijanski pisac Stefano Malatesta primećuje, sedimenti erudicije prekrivaju ostrvo. Ne postoji ni jedna plaža, staza, šetalište ili ruševina koja se nije pojavila u literaturi od Avgustusa do Gorkog. Lokalne vlasti pažljivo čuvaju ekskluzivnu auru Caprija, tvrdi Lea Marshall. Oni koji ovde borave obaveštavaju se da mašinerija koja pravi buku može da se koristi samo između 10 ujutru i 2 popodne. U centru grada je zabranjen saobraćaj za sve, izuzev za električna kolica i one kojima je za njih izdata posebna dozvola, a koji prenose prtljak, bakarne slavine, starije i teško pokretne meštane, velike saksije sa cvećem i biste Tiberija. Oslikane keramičke pločice koriste se za imena ulica i brojeve kuća. Čak i za one tajanstvene male spomen ploče koje tako mnogo znače lokalnoj elektrodistribuciji i tako malo svima nama drugima. Tu su i klupe za odmor i javne govornice na najneočekivanijim mestima. Savršene da opišete pogled svojim kolegama kod kuće, naročito ako su pretrpani poslom. Marshallovim putopisnim beleškama vratit ćemo se nakon što čujemo dve numere sa italijanskog juga. Napolitansku baladu uz gitaru U Lamiento i obradu sicilijanske pesme Nami koju izvodi Cecilia Pitino. Thank you.
svile.
Ima samo dva razloga iz kojih se možete naći u luci Marina Grande, tvrdili Maršal u svojem putopisnom eseju Nezaboravni Capri. Jedan je da se upravo pripremate za ukrcavanje na feribot ili neke od čamaca sa 20 sedišta koji u urednom poretku voze do Plave špilje. Drugi je da ste tek stigli. U Potonjem zaobiđite tezge sa suvenirima i limončelom i produžite prema žičari za grad Capri ili uhvatite mali narančasti autobus za Ana Capri. Ne dajte da vas odvrati red za žičaru koji je nekada dug. Žičara je brža, jeftinija i odvodi vas najbliže najpoznatijem salonu na otvorenom Pjaceti. Dva naučno potvrđena velika zakona, tvrdili Maršal, odnose se upravo na ovu Pjacetu. Prvi kaže da kojom god stazom krenete na Capriju, na kraju ćete doći ovde. Drugi kaže da će, ako sednete tu makar na jedan sat, sigurno naići nekog koga poznajete. Ali ovaj nestano živopisan trg otvara ogromnu dilemu. U koju kafanicu sesti, da li odabrati Grand Café koji odiše aristokratskom blaziranošću ili u Piccolo bar na drugoj strani. Jedini koji na spratu ima čajđinicu, dopunjenu balkonom na prvom spratu, namenjenom pasioniranim posmatračima gomile. Ili to treba da bude bar Tiberio koji izgleda privlači boemski raspoloženu klijentelu i nudi najbolje koktele. Ili kafe Kazo, najmanje upadljivo od sva četiri, koji zbog nekog tajanstvenog razloga najviše privlači anglosaksonske posetioce. Za nekoliko dana ja sam napravio rutu po svima njima, priznaje na kraju Marshall.
Ballare per tutta una notte su una terrazza della costiera, piena di gente che canta la vita, ricca di fiori, profumi e limoni. 100 canzoni e 100 tamburi per ritardare l'arrivo del sole, così aspettare che il giorno ci prenda portandoci dentro mille rumori. Sogno una notte che mai tornerà. Passata lontano da questa città, piena di archi di luce, stordita da mille sapori, di terra, mare, sudore, di incenso, di fuoco, di vento, cercare le strade dei boschi, dei frutti spinosi, seguire i passi di un forte cinghiale, primo scoprire i ricci caduti. Sogno una notte che mai tornerà, sogno una festa passata lontano da questa città, piena di archi di luce, stordita da mille sapori, di terra, mare e sudore, di incenso, di fuoco, di vento e ginestra. Origano e salvia ed aspettare il riposo del forno con l'olio verde e il pane caldo mangiare e nel girare e rincorrere il tempo il suono del vento d'un tratto sentire che farmonia con 100 campane di pecore, capre e cani guardiani. Sogno una vita che non ha più età, è già finita ormai.
Ovo Ambrogio Sparanja u numeri Vorrei Ballare. A na Capri je drugi grad po veličini. Na Capriju, podsjeća britanski novinar Lee Marshall u svom putopisnom eseju o ovom italijanskom ostrvu kojem smo posvetili današnji put svile. Delom je to posljedica činjenice da na Capri nema sopstvenu luku i da je uvek zavisio od snabdevanja iz Marine Grande, koje se sve do 1874. godine, kada je konačno izgrađen put, odvijalo u strme kamene stepenice Skala Fenića. Ali, a na Capri je nekako uvek bio više profilisan kao seosko naselje. Ta njegova vokacija ovekovečena je na čuvenom podu od majolike iz 18. veka u crkvi San Michele sa prikazima Edenskog vrta. Danas on ima manje magije od Caprija, ali i manje gužve. Zato izgleda kao mesto gde ljudi žive. Mesto u kome možete da kupite gumicu za slavinu ili pola kilograma krompira. Mala uspinjača iza na Caprija, beleži dalje Lee Marshall, vas za 12 minuta popne 300 metara u spadine Monte Solara, jedna od retkih planina koje izgledaju više nego što jesu. Sa njenog vrha se pruža pogled iz koga vam odmah biva jasno zašto je ovo ostrvo, makar po najrasprostranjenijoj etimologiji, dobilo svoje ime Kozje ostrvo. U nastavku emisije vratit ćemo se još jedanput muzici grupe Mascarimiri i Sorrenta. Slušamo ih u obradi tradicionalne melodije njihovog kraja, Trajni rej.
Lubre chiude la donna.
Put svile.
Najpoznatije izletište Kaprija beleži Li Maršal na kraju svog putopisnog eseja o ovom italijanskom ostrvu jeste Plava špilja i to je centar najvećeg tamošnjeg biznisa. Novac, razglednice, stara legenda o slučajnom otkriću ostrva koje je načinio poljski umetnik izvesni Kopiš, sve to kao da ima svrhu da odvrti pažnju sa same špilje. Zato sam doživao pravi šok kada sam povijene glave i očiju koje su se privikavale na mrak ugledao svu nadzemaljsku lepotu plavetnila koja me okruživalo sa svih strana. Kada sam prvi put dolazio u ovu špilju, upotrebio sam najpopularniji način kojim se ovde dospeva, ukrcavanjem u čamac iz Marine Grande. U neposrednoj blizini špilje, u scenama koje podsećaju na niskobudžetnu repliku filma Titanik, gledao sam kako putnici presedaju u flotilu majušnih čamaca za 3 ili 4 osobe koji su vrlo niski i klize ispod ulaska u pećinu. Nakon nekoliko uzastopnih poseta Kapriju, otkrio sam da su najbolje vreme za posjet u ovoj špilji oni trenuci zatišja oko ručka ili posle 5 sati popodne, kada nestanu svi izletnici. Ukoliko vam uspe da uplivate unutra neposredno pre zalaska sunca, tvrdi na kraju eseja Li Maršal, steći ćete pravo da se proglasite za pravog aristokratu sa Kaprija, makar u dinastiji kojoj i ja pripadam. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas jednom baladom sa italijanskog juga, Sedimano e Amorese, koju peva Pepe Bara. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
Abbandonata, come a Cristo martiriata, senza croce, senza storia, senza la divina gloria. Si rimana io moressa, e sto mondo scordasse. Darma mia sapigliasse, quest'amore sconsolato, quest'amore che per sempre, sempre persa già pensata, e che freve la speranza, o agli unci e laggiù chi ha.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.